sute de contestatari ai ordonanței 9 pe 2003, care au participat la un meeting în Piața Revoluției și la un marș de protest în centrul capitalei. Reprezentanții ai Centrului de Parteneriat pentru Egalitate, ai Organizației de Femei a Blocului Național Sindical și ai Uniunii Naționale pentru Drepturile Femeii din România au depus memorii la Ministerul Muncii și la cele două camere ale Parlamentului, în care cer amendarea sau chiar abrogarea ordonanței respective. Participanții la mitingul și la marșul de protest din centrul capitalei spun că nu au încredere în declarațiile guvernanților potrivit cărora, din textul ordonanței 9 pe 2003 va fi eliminat articolul care prevede ca viitoarele mame să primească în concediu pentru îngrijirea copilului o indemnizație plafonată la 4.200.000 de lei, indiferent de perioada de contribuție la fondul de asigurări sociale. Contestatarii ordonanței afirmă că actul normativ se află în prezent în atenția Camerei Deputaților, în forma inițiată de guvern, și nu mai poate fi modificată, așa cum promit miniștrii Octav Cozmâncă și Marian Sârbu. Președintele Organizației de Femei a BNS, Liliana Coica.
Acum, la ora actuală, din câte am înțeles, se află un proiect de lege pentru aprobarea acestei ordonanțe. Ea își urmează traiectul în Camera Deputaților, fără să se aducă nicio modificare. Deci această lege este pentru aprobarea acestei ordonanțe. Nimic din ce s-a declarat, că se renunță la plafonare, că absolut nimic din ce s-a declarat până acum pe post nu apare ca modificare în această lege.
Președintele Organizației de Femei a Blocului Național Sindical, Liliana Coica. În memoriul depus la Ministerul Muncii, la Guvern și la cele două camere ale Parlamentului, Organizația de Femei a BNS, Centrul de Parteneriat pentru Egalitate și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii cer și amendarea altor prevederi din Ordonanța 9 pe 2003, care modifică legea pensiilor și asigurărilor sociale. Care sunt aceste solicitări, aflăm de la președintele Organizației de Femei a BNS, Liliana Coica.
Dorim să se revină la stagiul minim de cotizare de 6 luni, așa cum era în legea 19 pe 2000. Dorim stabilirea unui nivel minim obligatoriu al indemnizației pentru concediu parental la 85% din salariul mediu net prognozat anual prin legea bugetului asigurărilor de stat și aceasta să nu fie plafonată la nivel superior. Pentru persoanele care nu se află în plata unor prestații de asigurări sociale în sistem public obligatoriu, și aici putem să exemplificăm din persoanele din agricultură, persoanele casnice, dorim ca și acestea să beneficieze de indemnizații pentru concediu de maternitate și concediu de îngrijire a copilului, iar valoarea indemnizației nete să nu fie mai mic de 85% din salariul mediu net prognozat anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Președintele Organizației de Femei a BNS, Liliana Coica. Contestatarii ordonanței 9 pe 2003 mai cer ca persoanele care se îmbolnăvesc în primele 6 luni din momentul reîntoarcerii la muncă, după un concediu de îngrijire a copilului, să beneficieze de concediu medical. Deși nu au avut nicio contribuție la fondul de asigurări sociale în ultimele 10 luni, așa cum prevede legislația în vigoare. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul român de externe, Mircea Joană, și-a încheiat vizita la Chișinău fără a semna cu omologul său moldovean, Nicolae Dudău, un protocol de colaborare așa cum se preconiza. La plecare pe aeroportul din Chișinău, șeful diplomației române a făcut declarații și pe tema războiului din Irak.
Evident, este o fază a campaniei militare care reflectă pe de o parte dificultățile pe care coaliția anglo-americană le-a avut în obținerea acceptului Turciei pentru utilizarea de baze care să permită deschiderea unui front, al doilea front în nord, mai repede. Pe de altă cale, credem că este o preocupare legitimă a liderilor militari americani și britanici pentru limitarea victimelor civile ale conflictului. În o anumită prudență în folosirea excesivă a forței în marile orașe irachiene, dar este evident faptul că campania militară este în plină evoluție și probabil că ea, mai devreme sau mai târziu, va conduce la victoria acestei coaliții.
Punctul de vedere semnat de Șerban Orescu se intitulează astăzi „Este America o putere cu tendințe hegemonice?”
Nimic mai tragic, scria de unăzi profesorul Redeker în ziarul francez Le Monde, decât destinul pacifismului radical. Pretinzând că este împotriva războaielor imperialiste, el s-a situat cândva de partea celor mai odioase forme de fascism, cazul pacifiștilor francezi care au cochetat cu Hitler. De partea comunismului s-au situat pacifiștii occidentali tot timpul războiului rece, mai mult decât atât în tabăra celor mai înverșunați adversari ai libertății. N-am uitat nici de unde veneau subvențiile pentru marile demonstrații de apărare a păcii, complementare politicii expansive a fostei Uniuni Sovietice. Actuala retorică pacifistă nu aduce nimic nou față de sloganurile anti-americane din anii 80. În esență, ea ignoră că umbrelei de apărare create de America îi datorează Europa și lumea întreagă prosperitatea care a urmat ultimului război mondial. Or, această umbrelă de apărare trebuie în prezent adaptată noilor condiții impuse de riscul proliferării armelor de distrugere în masă. Aceasta este problema, fără a se renunța însă total la dreptul internațional. Primul ministru al Marii Britanii, Tony Blair, declara de uneori că este o chestiune de timp până ce aceste arme vor ajunge în mâinile teroriștilor de felul unui Osama Bin Laden. Din păcate, audiența pacifismului radical, redusă în Statele Unite, este foarte puternică în Europa Occidentală. De aici și greutățile procesului de adaptare. Se face mult caz în acest context și de legitima apărare. Pacifiștii susțin că ea nu include apărarea preventivă, că atacarea unui stat care pregătește o agresiune înseamnă o încălcare a dreptului internațional. O primă aplicație a apărării preventive a fost însă la începutul anilor 80. Irakul construise pe atunci un reactor atomic din care ar fi putut rezulta într-un viitor apropiat arme nucleare. Israelul a distrus reactorul irachian trimițând câteva rachete. Cu unanimitate de voturi, adică inclusiv cu votul Statelor Unite, Consiliul de Securitate de atunci a condamnat atacul drept violare a dreptului internațional. Ce s-ar fi întâmplat însă dacă numitul reactor nu era distrus? E ușor de închipuit. Irakul devenea putere nucleară. Cazul reactorului irachian a favorizat însă un anumit proces de clarificare. Lipsa în Carta Națiunilor Unite a unor sancțiuni concrete împotriva încălcării dreptului internațional a întărit un nou curent de idei, în special în Statele Unite. Noul curent pleca de la constatarea că membrii Națiunilor Unite conferă acestei organizații puterea lor. Acest curent de idei a fost întărit pe de-o parte de creșterea riscului războiului nuclear, pe de altă parte de încercarea unor state ca Franța de a instrumenta Organizația Națiunilor Unite împotriva Statelor Unite, acuzându-le de hegemonism. Numai că în condițiile riscului nuclear, lupta antihegemonială este depășită. Omenirea lucidă este fericită că Statele Unite nu gândesc precum adesea în trecut la o politică externă izolaționistă. Să presupunem însă că le-ar veni așa ceva în gând. Cine să sară atunci în ajutorul vechii Europe? Pacifiștii radicali precum cancelarul german Schröder, care repetă sus și tare că niciun caz nu va participa la un război? Adevărul este că logica internă a politicii internaționale s-a modificat. Că Statele Unite înțeleg acest lucru, dar alții nu. De aici toată zarva demonstrațiilor pacifiste. În plus, cunoscătorii scenei au din nou posibilitatea să constate că cei care demonstrează în prezent pe străzile capitalelor occidentale împotriva hegemoniei americane sunt cam aceiași care au demonstrat împotriva amplasării rachetelor americane. Dacă li s-ar fi dat ascultare, am avea în continuare jumătate din Europa, inclusiv țara noastră, sub drapelul roșu.
Fără fără Mariana Marin, Cenacul de luni, condus la sfârșitul anilor 70 de Nicolae Manolescu, n-ar fi fost cu siguranță tot ceea ce a fost. Inconfundabila voce a acestei generații de poeți, prozatori și critici, care s-a numit ulterior generația 80, cuprinde și sunetul intens, delicat și pătimaș al poeziei ei. Ce pierde literatura română prin dispariția Marianei Marin, ne spune chiar directorul României Literare, criticul Nicolae Manolescu.
Mi-e teamă de tine, April, spune un vers din elegia a cincea Marianei Marin, un vers ciudat de premonitoriu. A murit pe 31 martie, nemai apucând de luna de care se temea. Ce se poate spune când un om încă tânăr în putere creatoare, cum era Mariana Marin, se sfârșește și mai ales ce pot să spun eu, care am asistat la debutul ei. Am avut o studentă, i-am condus lucrarea de diplomă la sfârșitul facultății, acum nu foarte mulți ani. Mariana Marin este printre vocile cele mai pregnante și mai ușor de recunoscut dintr-o generație care nu duce lipsă de poeți, de prozatori, de oameni foarte talentați. Am plinit în februarie 47 de ani, e mai bine de un sfert de secol de când a debutat, timp în care a publicat mai multe volume, unul antologic, dar cu o substanțială parte de inedite foarte de curând, anul trecut, un altul dintre volumele ei majore, reeditat acum 2 ani sau 3 ani. Mariana Marin a debutat, aș spune, într-un mod epatant la începutul anilor 80, însă cele mai multe dintre poeziile ei admirabile și care au făcut, au lăsat urme, sunt publicate după 1990. Era într-un fel explicabil ca cenzura să fie atentă la poezia ei, în mod special, deși cenzura era atentă la toată poezia epocii și mai ales a generației ei, a generației 80, pentru că Mariana Marin era o poetă gravă, dramatică, cu un accent inconfundabil. În poezia ei venea de mult mai multe ori vorba despre moarte decât era dispusă cenzura comunistă să accepte. Nu întâmplător, o bună parte din poeziile ei se numesc elegie, unele sunt chiar numerotate. Poezia ei este o elegie permanentă. E vorba de un ton cu totul și cu totul nesuportabil în perioada comunistă, când în volumele poeților cuvinte ca moarte, de pildă, era înlocuit cu soarte, ca să rimeze mai departe. N-au pățit-o asta, a pățit-o și Mariana Marin, au pățit-o și alții. Nu mă număr printre cei care consideră că ludicul este opusul seriozității. Nu, ludicul nu e opusul seriozității, este o formă de a masca uneori o seriozitate foarte profundă, numai că Mariana Marin a preferat un limbaj mai direct, a vrut să spună tranșant ce a avut de spus în poezia ei, s-a jucat extrem de puțin și cu ideile și cu cuvintele și cu emoțiile. Nota asta de mare seriozitate este și cea care a împiedicat la urma urmelor o ridicare mai consecventă a versurilor pe care le-a scris în anii 80, special, dată după debutul ei. Mai trebuie spus că, bolnavă fiind, Mariana Marin își ascundea în ultimii ani disperarea și spaimele de tot felul cu un soi de exuberanță puțin suspectă care nu se potrivea deloc cu poezia ei, mult mai directă. Și iată că, până la urmă, acel Poi mâine, dintr-o poezie cu care se încheie Zestrea de Aur, volumul antologic recent publicat la editura Muzeului Literaturii Române, acel Poi mâine s-a dovedit a nu fi nici măcar mâine, ba chiar astăzi, și când vorbim acum este de-a binelea ieri. S-a mai dus un poet, ne mor poeții, cum spuneam cândva într-un editorial, ne mor pe capete, ceea ce poate să însemne că lumea în care trăim, cu toate duritățile și șocurile ei permanente, nu e ușor, nu e o lume în care poeții se poate să trăiască, să reziste. Dumnezeu să o odihnească pe Mariana Marin, rămânem cu opera ei și sunt sigur că într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat mi se vor consacra studiile pe care le merită, pentru că Mariana Marin este un poet inconturnabil, nu numai al generației 80, dar al întregii literaturii române.
Tania Radu vă dorește o seară plăcută în continuare, ascultând programul internațional al zilei. Aici e Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Radu Stănescu. Pentru început, temele emisiunii din această seară, o emisiune dedicată din nou în întregime crizei irachiene. Controversa referitoare la starea gărzilor republicane înainte de asaltul trupelor aliate asupra Bagdadului. Forțele americane suportă un val de critici după ce au provocat, se pare din greșeală, victime în rândurile civililor iracheni. Cum va reacționa opinia publică americană și britanică pe măsură ce numărul victimelor din rândurile militarilor coaliției va crește? Acestea sunt subiectele internaționale ale emisiunii Actualitate. Începem însă cu o trecere în revistă a principalelor informații referitoare la situația din Irak. Forțele militare aliate se apropie lent, dar constant de Bagdad. Se înregistrează lupte în apropiere de orașele Hindia și Hila, aflate la 80 de kilometri sud de capitala irachiană. Oficialități militare americane afirmă că milițiile irachiene și gărzile republicane au suferit pierderi grele. Cel puțin un militar american și-a pierdut viața în luptele de ieri, iar trupele americane au ucis astăzi încă un civil irachian la un punct de control, la câteva ore după ce 7 femei și copii iracheni și-au pierdut viața într-un incident similar în apropiere de Najaf. În ciuda acestui incident, trupele americane au anunțat că nu își vor modifica procedurile de securitate la punctele de control. Ministrul de Externe britanic, Jack Straw, a afirmat că forțele coaliției au intrat într-o fază de înaintare constantă și că pe măsură ce ostilitățile vor continua, se vor înregistra și mai multe victime în rândurile militarilor și civililor. În sfârșit, secretarul de stat american, Colin Powell, va purta convorbiri începând de mâine în Turcia, precum și la sediul Uniunii Europene și NATO din Bruxelles, pe tema conflictului din Irak.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
De mai multe zile, diviziile gărzilor republicane, aflate la sud de Bagdad, sunt supuse unor intense bombardamente aliate. Obiectivul? Distrugerea echipamentelor lor militare și micșorarea efectivelor, pentru ca forțele coaliției să poată ulterior înainta nestingherite către Bagdad. Militarii americani afirmă că, în urma bombardamentelor, capacitatea de luptă a gărzilor republicane a scăzut cu procente cuprinse între 35 și 85%. Comentatorii revistei de analize strategice Stratford sunt însă de părere că atacurile aeriene ale aliaților ar fi putut provoca pagube mult mai puțin însemnate gărzilor republicane, și anume între 5 și cel mult 15%. Analiștii de la Stratford enumeră mai multe motive pentru care, în opinia lor, gărzile republicane irachiene ar putea fi relativ intacte după două săptămâni de bombardamente aliate. În primul rând, spun ei, irachienii au învățat din experiența iugoslavă din vremea raidurilor NATO din 1999. După războiul din Kosovo, irachienii au trimis la Belgrad o echipă specială de documentare pentru a învăța de la sârbi tehnicile de reducere la minimum a pierderilor militare în urma unor bombardamente intense. Prin urmare, potrivit Stratford, irachienii folosesc acum diverse tipuri de ținte false capabile să păcălească tehnologia și sateliții americani. De asemenea, irachienii au propriile lor experiențe negative, din care au avut de învățat din vremea războiului anterior, din 1991. Apoi, irachienii se puteau aștepta că tehnologia militară aeriană a Statelor Unite va fi substanțial îmbunătățită în ultimii 12 ani, astfel că au avut suficient timp la dispoziție pentru a cerceta noi modalități de a se proteja de atacuri aeriene din ce în ce mai sofisticate și mai puternice. În al patrulea rând, gărzile republicane excelează în tehnicile camuflajului și în cele de folosire a terenului pentru mascarea pozițiilor. Tancurile lor, piesele de artilerie și vehiculele de luptă ale infanteriei sunt dispersate într-un teritoriu foarte vast. Ele se ascund pe lângă zidurile caselor, sub copaci, ori în alte locuri ce oferă acoperire. Totodată, forțele irachiene au avut timp să sape tranșee pentru toate blindatele lor. În al șaselea rând, după cum scrie Stratford, diviziile gărzilor republicane și-au organizat o apărare antiaeriană mobilă foarte eficientă, dispunând de rachete portabile de fabricație rusească Strela, asemănătoare celor americane de tipul Stinger. Acest lucru a împiedicat până acum forțele coaliției să folosească aviația tactică sau atacuri aeriene la joasă înălțime. În aceste condiții, bombardamentele aliate au loc de la mare înălțime, iar precizia acestora firește este scăzută. În sfârșit, se pune problema pozițiilor pe care le au unitățile gărzilor republicane. În condițiile în care ele nu au răspuns la tirurile de artilerie ale unităților americane avansate și nici nu s-au deplasat de pe pozițiile deținute, este greu de spus care sunt cu adevărat pozițiile lor. Analiștii de la Stratford sunt de părere că în cazul în care presupunerile lor se vor dovedi adevărate, acest lucru ar putea crea probleme reale pentru forțele de infanterie americane atunci când ele vor declanșa atacuri majore împotriva pozițiilor de luptă ale gărzilor republicane. Oricum, nu se vor ști prea multe cu exactitate despre starea în care se află gărzile republicane decât după ce ele vor fi angajate în confruntări majore cu forțele americane, ceea ce până acum nu s-a întâmplat. Conchide analiza Stratford.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Oficialitățile americane și britanice și-au exprimat regretul pentru incidentul de ieri, în cursul căruia și-au pierdut viața cel puțin 7 femei și copii irachieni. Oficialitățile militare au afirmat după incident că soldații implicați au acționat potrivit regulilor de angajament atunci când au deschis focul. Despre controversa iscată de acest incident ne vorbește Victor Eskenazi Moroșan.
Nimic mai greu pentru armata americană după atacul sinucigaș irachian de săptămâna trecută de a-i separa pe civil de cei îmbrăcați în civil, dar acționând împotriva trupelor coaliției. Oficialitățile americane spuneau luni că forțele de pe front și de pe liniile de comunicații au fost instruite să asume situația cea mai rea și să folosească diverse tactici pentru a vâna și a evita atacurile miliților irachiene. La punctele de control, șoferii și pasagerii mașinilor vor trebui să coboare din vehicul cu mâinile ridicate și să fie percheziționați. Mașinilor și camionelor civile nu li se mai permite să se strecoare prin sau să depășească convoaiele militare. Orice mașină care blochează drumul este imediat înlăturată, iar civilii care se vor apropia de trupe cu mâinile în buzunare și nu vor răspunde după o primă comandă verbală, urmată de un foc de avertisment, vor fi uciși. Vorbind despre noile măsuri de protecție, oficialitatea Pentagonului afirma, citat de Washington Post, că, până la proba contrară, orice persoană este privită ca un combatant. Asemenea tactici necesare riscă totuși să alieneze și mai mult populația irachiană și chiar să provoace pierderi suplimentare de vieți printre civili, recunoștea o serie de funcționari ai Ministerului American al Apărării. La scurtă vreme după anunțul acestor măsuri speciale, incidentul petrecut luni la un punct de control de lângă Najaf, soldat cu moartea imediată a cel puțin 7 femei și copii, a tulburat și mai mult atmosfera și așa încărcată. Incidentul a dat naștere unei adevărate dezbateri după ce generalul Peter Pace, vicepreședintele șefilor de stat major reuniți ai Statelor Unite, a declarat că militarii s-au comportat așa cum trebuiau să o facă. Potrivit generalului, mașina s-a apropiat de punctul de control, i s-a ordonat să se oprească, nu s-a oprit. Militarii au tras focuri de avertisment în direcția vehiculului, acesta nu s-a oprit. Atunci au tras în motor, încercând să oprească mașina, tot nu s-a oprit, așa că au tras chiar în compartimentul mașinii. Potrivit unei relatări de la fața locului publicată de Washington Post, lucrurile ar fi fost puțin diferite. Militarii, avertizați prin radio, nemai având timp pentru focuri reale de avertisment, încercând să oprească Toyota suspectă trăgând în radiator. În plus, numărul morților s-ar fi ridicat la 10 și nu 7, cum s-a relatat ulterior. Incidentul a făcut deja să curgă multă cerneală, uitându-se să se mai pomenească nervozitatea și neliniștea militarilor americani, după ce la scurtă vreme asupra transportorului blindat al companiei în care se afla ofițerul comandant se trăsese de partea irachiană cu grenade. Incidentul a fost calificat de purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central drept o tragedie din cauza faptului că în mașină se aflau femei și copii. Dar atrăgea el atenția, până la încheierea anchetei, lucrurile arată ca și cum ar fi fost vorba de un alt episod în care oamenii regimului folosesc civil pentru a hărțui forțele coaliției. Pentru Romano Prodi, președintele Comisiei Europene, incidentul, numit de el tragic și oribil, nu ar fi unul izolat. Pierderile de vieți omenești în rândurile civililor, chiar în condițiile folosirii unor arme de precizie și a tehnologiei avansate, demonstrând după el, citesc, că nu există un fenomen care să poată fi numit război inteligent. Mai pragmatic, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, afirma azi într-un interviu că militarii ruși urmăresc îndeaproape evenimentele și că dacă americanii continuă să lupte pentru pierderi minime, citesc, cu acuratețea pe care o fac în prezent, rezultatul războiului este departe de a fi sigur. După Sergei Ivanov, dacă trupele americane ar lansa un covor de bombe, Irakul nu ar rezista multă vreme. Între retorica populistă a lui Romano Prodi, care a transmis condoleanțe numai familiilor irachiene, dar nu și celor ale britanicilor sau americanilor morți până acum, și covoarele de bombe indicate de Sergei Ivanov, comentariile abundă și fiecare poate alege după gust.
Vom vorbi în continuare despre victimele ce se înregistrează în rândurile forțelor coaliției. Comparativ cu conflictele din trecut, numărul acestora este foarte scăzut. Cu toate acestea, fiecare militar american sau britanic decedat se bucură acum de o atenție mult mai mare decât în trecut din partea mass media. De ce se întâmplă acest lucru? Poate că opinia publică americană sau britanică așteaptă mai mult acum de la generalii ei decât în urmă cu 30, 50 sau 100 de ani. O analiză pe această temă a colegului nostru Jeremy Branston este rezumată de Ileana Giurchescu.
La aproape două săptămâni de la lansarea campaniei din Irak, un lucru este evident, și anume că este vorba despre un război tradițional, cu morți și cu răniți, și nu un episod dintr-un film de science fiction. Ce deosebește însă acest război de celelalte este atenția aproape exagerată a mediilor de informare pentru orice victimă din rândul forțelor aliate. Mai ales când ne gândim că până acum au fost uciși mai puțin de 100 de militari din cei peste 100.000 de militari americani și britanici angrenați în actuala campanie din Irak. Multe din victime au fost victimele unor accidente. Cu toate acestea, unii comentatori pun deja sub semnul întrebării întreaga strategie militară aleasă de aliați. Pare o reacție exagerată, la prima vedere în tot cazul. Expertul militar britanic Robert Hutchinson de la James Defence Weekly explică această reacție prin două elemente. Trauma războiului din Vietnam, în care Statele Unite au pierdut aproape 60.000 de militari, și faptul că după aceea toate intervențiile militare americane s-au soldat cu un număr aproape infim de victime. 16 militari americani au fost uciși în Afganistan anul trecut, mai puțin de 150 în primul război din Golful Persic din 1991 și niciun militar ucis în cursul campaniei legate de Kosovo din 1999. Chiar dacă în acest război numărul pierderilor va crește, Robert Hutchinson nu crede că opinia publică din Statele Unite și Marea Britanie se va întoarce împotriva războiului.
Both public opinion in the USA.
Opinia publică în Statele Unite și Marea Britanie este, după părerea mea, destul de realistă în acest moment când vine vorba despre numărul victimelor. Militarii americani se tem mereu, ținând cont și de experiența din trecut, că sprijinul pentru un conflict, pentru un război, o să scadă pe măsură ce crește numărul victimelor. Sondaje de opinie efectuate de curând arată însă că opinia publică din Statele Unite este acum mai realistă și că se așteaptă, oricât ar fi de trist, ca numărul morților să crească. Este și părerea analistului Philip Mitchell de la Institutul pentru Studii Strategice din Londra. Și el se așteaptă ca opinia publică britanică de data aceasta să sprijine încă mult timp acest război. Philip Mitchell a declarat între altele Europei Libere că, ținând cont de rolul pe care Marea Britanie l-a jucat în tot felul de operațiuni militare, opinia publică britanică a înțeles între timp că orice operațiune militară implică și victime. Și din această cauză va sprijini încă mult timp campania din Irak. Pe lângă numărul victimelor, un alt element care ar putea eventual întoarce opinia publică americană sau britanică împotriva războiului, dacă se va întâmpla acest lucru, este definiția dată scopului. Din nou, Robert Hutchinson.
And the polls demonstrate that the American public
Sondajele de opinie arată că publicul american vrea ca războiul împotriva terorismului să fie dus cu toată hotărârea. Acum, întrebarea este dacă războiul din Irak poate fi inclus în războiul împotriva terorismului. O temă dezbătută destul de mult în acest moment este, de părere, Robert Hutchinson.
Analiza prezentată de Ileana Giurchescu încheie segmentul internațional al emisiunii Actualitatea. Radu Stănescu vă mulțumește pentru atenție, vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă și vă invită să rămâneți pe frecvențele noastre pentru știrile de la ora 20.
Transmite emisiunea Actualitatea.